نايلي في مسرح الجم تحوس تعرفني يا حبيبي وتحوس تفهم اسمع الموسيقى والكلام وتعلم تحرك وتنشط مكله تحشم راني مع قيس في وسط احبابي تونس عزيزة وتوانسة في قلبي كلمة الصح قولها ونعاودها بربي ما على بالك شكون انا يسموني نايلية يشكر ربي يجمعنا في المكان محلاهم ناس ومحلاه الزمان قولها لكم في الميكرو انا ديما عطشان وبهنر ولازم نشوف قاع الجمهور فرحان ملا الكل معايا الليد في السما الليلة الليلة في الجم ديروا الحمى الكل معايا الليد في السما الليلة الليلة في تونس نديروا الحمى قاع معايا الليد في السما الليلة الليلة في تونس نديروا الحمى قاع معايا الليد في السما الليلة الليلة ديروا الحمى قاع معايا قاع معايا قاع معايا الليد في السما قاع معايا قاع معايا الليد في السما مساء الخير جمهور الجم اليوم نقدموا لكم ورشة الراب اللي نظمها مهرجان اكتشافات تونس 21 بقيادة قيس بن مبروك ودكتور لي في ميدان الصوت وخادمكم نايلي خدمنا منذ يومين مع الشبان من تونس عمل جماعي بنقدموه لكم اليوم pour ceux qui comprennent pas l'arabe nous allons présenter aujourd'hui le travail de l'atelier rap qui a été organisé par le festival Découverte Tunisie 21 dirigé par monsieur Qais Ben Mabrouk et Dr Lee au niveau du son et par votre serviteur Nayli. On a travaillé depuis deux jours avec des jeunes Tunisiens pour présenter ce travail. Alors je demanderai votre indulgence et vos encouragements à ces jeunes qui ont beaucoup de volonté malgré le manque de moyens pour faire avancer, évoluer leur culture et leur musique. On va commencer avec un groupe qui vient de Sousse. Je vais nommer les Mafia 216, la Mafia du son, la Mafia du texte, avec HB, Nasser, Walid et Kaysar. Et le son a été fait par le jeune Asfour.